тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін қазанның 5 сәрсенбі, астана уақыты кеш сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Сот шешімімен Қазақстан компартиясының қызметі 6 айға тоқтатылды. Қазмұнайгаздың президенті ауысты. Қырғызстан ішкі істер министрі 1315 адам экстремист және террорист ұйымдарға мүше деп мәлімдеді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Алматының ауданаралық әкімшілік соты Қазақстан коммунистік партиясының қызметін 6 айға тоқтатты. Оған партия жетекшісі Ғази Алдамжаровтың халық майданы бірлескен қатысуының негіз болған. Алматы прокуратурасы Ғази Алдамжаровқа қарсы әкімшілік іс қозғаған еді. Тіркелмеген алға партиясының вебсайтына жанаған ақпарға сәйкес прокуратура Ғази Алдамжаров халық майданына мүше болып қоғамдық бірлестік туралы заңды бұзу деп тапқан. Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Ғази Алдамжаров бұл сот шешімінің астарында биліктің оппозициялық партияны мерзімінен бұрын өтетін парламент сайлауына қатыстырмау ниеті жатыр деп мәлімдейді. Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясының президенті болып Болат Ақшолақ тағайындалды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Сәрсенбі күні жаңа басшының компания ұжымына Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқармасының төрағасы Темір Құлбаев таныстырған. Бұған дейін Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының атқарушы директоры болған Болат Ақшолақов Қазмұнайгаз ұлттық атқару компаниясы директор кеңесінің мүшесі. Қырғызстанда 1315 адам экстремистік және террористік ұйымдарға мүше ретінде тіркеуде тұр. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметіне Қырғызстан ішкі істер министрлігінің экстремизммен күрес жөніндегі бөлімінің жетекшісі Талай Ақбаев хабарлаған. Оның айтуынша есепте тұрғандардың басым көпшілігі, яғни 1166 адам Хизбут-Тахрир партиясына мүше. Экстремистік нышандары бар ұйымдар мен ағымдар біртіндеп террористік сипат алып бара жатқанын айтқан партия шенеунігі елде Ваххабия, Акрамия, Баят ұйымдарын сәлафилер мен сопыларды қолдаушылар бар екенін айтады. Шекарасы тілшілер халықаралық құқық қорғау ұйымы Азаттық радиосы түркімен қызметінің тілшісі Дәулет Мерт Язгүлевтің тағдырына алаңдаушылық білдірді. Халықаралық ұйым Язгүлев журналистік зерттеу жүргізген және интернетте мақала жариялаған үшін қолдан жасалған айып бойынша қудалауға түсіп жатыр дейді. Түркіменстанда 43 жастағы Дәулет Мерт Язгүлев биыл Ашхабад маңында қару-жарақ қоймасында болған жарылыстың жай жапсары туралы түркімен журналистерінің арасында алғаш болып хабар таратқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Мәскеу билігі Қазанның 12 күні қала орталығында ашу күні акциясын өткізуге келісім беріп, солшылап пайсының осында жиын өткізу туралы өтінішін соңғы жарты жылда алғаш рет қанағаттандырды. Наразылық акциясын ұйымдастырушылардың бірі солшыл майданның қозғалысының үйлестірушісі Сергей Толсовтың айтуынша, Мәскеу билігі тек жиын өткізуге ғана рұқсат еткен. Ресейдегі бірқатар солшыл күштер әр айдың 12 күні әлеуметтік талап айтып, үкіметке қарсы ұрандармен ашу күні акциясын өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұған дейін биліктің рұқсатынсыз өткізілген осындай шараларды полиция күшпен тарқатып келген еді. Беларусь өкілдер палатасы жаппай шаралар туралы заңды күшейтетін түзетулер енгізу туралы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады. Жабық есік жағдайында талқыланған заң жобасы сенатқа жолданды. Әзірге оның толық нұсқасы жарияланған жоқ, алайда танысқан адамдардың айтуынша жоба бойынша қолданыстағы заңға жаппай шара өткізудің жаңа тәртібі оған қатысушылардың жауапкершілігін күшейту және құқық өкілдерінің құзырын кеңейту сияқты қосымша толықтырулар енгізілген. Биыл жазда елде биліктің саясатына қарсы шыққандар тілектес азаматтардың үнсіз наразылық акциясы апта сайын өте бастаған соң Беларусь ішкі істер министрлігі заңға осындай өзгеріс енгізуді жөн деп санаған. Сейсенбі күні Иордан өзенінің сол жағалауына келген ақш ресми делегациясының жолын бөгеген бір топ палестиналық оларға қарсы аяқ киім лақтырып масқарада байқайлаған. Араб халықтарында аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі. Өткен айда Палестина басшысы Біріккен ұлттармен мүше болу үшін ресми өтініш тапсырған еді. Израиль мен ақш бұған келіспей отыр. Вашингтон Палестинаға мемлекет құру мәселесін Израильмен келіссөз арқылы шешуді ұсынып, бұл мәселе бойынша Біріккен ұлттармен қауіпсіздік кеңесінің қарарына бет қоятынын ескертті.